Людмила Василенко, вона керівниця сектору з європейської інтеграції Міністерства інформаційної політики України і була причетною до організації дуже масштабного сьогодні такого круглого столу, дискусії на тему якраз стану свободи слова в Україні. Ну, це пов'язано з тим, що сьогодні День свободи преси міжнародний.
Я одразу хочу запитати, чи Міністерство інформаційної політики проводить якийсь свій власний моніторинг ситуації, чи ви спираєтесь на моніторинги журналістських організацій, міжнародних спостерігачів?
Вітаю, доброго вечора. Так, Міністерство інформаційної політики тісно співпрацює з міжнародними організаціями, з громадськими організаціями, такими як Інститут масової інформації. Ми опираємося на аналітику, яку робить інститут, зокрема на барометр медіа. Також міністерство дуже плідно і оперативно реагує на повідомлення, що виникають на платформі Ради Європи із захисту журналістів.
Оце, до речі, дуже цікава така, ну, не організація, як би сказати, структура. Я, наприклад, сьогодні вперше про неї почув, трошки докладніше.
А дійсно, це громадська ініціатива європейських громадських організацій журналістських. Вона діє як механізм раннього попередження от таких випадків, ну, як сьогодні прийнято казати, кейсів. Поскаржитися туди може будь-хто із громадськості на ті чи інші порушення свободи слова в країнах-членах Ради Європи.
І на що ж найчастіше скаржиться там, де йдеться про Україну?
Різні кейси про Україну. Там є декілька рівнів загроз. Червоні, жовті. Є, наприклад, ну, звичайно, такі відомі кейси, як вбивства і Павла Шеремета, і Бузини, і кейси журналістів, яких вбито на сході України.
І, напевно, підпалів і розгромів редакції.
Підпалів і розгромів редакцій. От є там навіть два кейси по НСТУ, по недофінансуванню НСТУ і по спробі втручання в редакційну політику. Ну, міністерство оперативно реагує на всі повідомлення.
А в який спосіб?
В який спосіб? Ми створили такий, ну, механізм, як ми його називаємо, взаємодії з органами виконавчої влади, з Міністерством закордонних справ, з Національною поліцією, з МВС. І коли виникає такий кейс, ми звертаємося, оперативно реагуємо, звертаємося до цих органів з проханням роз'яснити, з'ясувати і відреагувати на той чи інший випадок. Потім передаємо до МЗС України, формуємо позицію, яку вже МЗС викладає на платформі як реакцію від держави. Тому що кожна країна, член Ради Європи, ну, вона зобов'язана відреагувати тим чи іншим чином на випадки, що виникають на платформі.
Людмила Василенко, керівниця сектору з європейської інтеграції Міністерства інформполітики. Пані Людмила, от наскільки ймовірно, що до європейської цієї платформи поскаржиться на саме існування Міністерства інформаційної політики? Адже коли його створювали, то чимало журналістів, і, чесно кажучи, я в тому числі, були дуже скептично настроєні, а дехто і досі розглядає міністерство як, ну, принаймні, потенційну загрозу свободі слова. Як ви готові до такого повороту?
Ну, у мене є аргументи щодо свободи преси і захисту журналістів. От я мала таку честь в своєму житті працювати декілька років в керівному комітеті Ради Європи з питань ЗМІ та інформаційного суспільства. І, ну, років 5 тому там вже піднімали питання про захист журналістів, про необхідність захисту не лише журналістів, а інших медіа-учасників, таких як блогерів і журналістів, тобто формувальників контенту в соціальних мережах. І, на жаль, ми не могли передати ці рекомендації, ці ідеї в Україні нікому фактично, тому що не було органу, який би займався так щільно питаннями захисту журналістів. Тобто ці всі рекомендації ми привозили, і вони собі сиділи на полицях, лежали, і таким чином не було руху. І зараз я не хочу нахвалювати Міністерство інформаційної політики, але принаймні тепер оцей рух поєднання з Радою Європи в тому сенсі в питанні захисту журналістів, оскільки ми сьогодні говоримо до Всесвітнього дня свободи преси про захист, про необхідність забезпечення безпечних умов для їхньої діяльності. Ну тому це надважливо, принаймні сьогодні в тих умовах, в яких ми працюємо, в умовах гібридної війни, це надзвичайно важливо. Ну, така моя.
Я хотіла запитати про таке. Самі журналісти, от ви згадували і поліцію, зокрема, і органи, які там розслідують напади на журналістів, таке інше. Самі журналісти, попри те, що звертаються до правоохоронних органів, часто скаржаться на те, що справи про перешкоджання журналістській діяльності, вони лежать мертвим грузом, це так звані висяки, і ніхто ними не займається. Ну, або займається так, що ці справи не обертаються якимось реальним покаранням для тих, хто журналістській діяльності перешкоджав.
Дуже слушне запитання. От ми якраз сьогодні на нашому круглому столі про свободу слова в Україні і виклики говорили про ці проблеми. І фактично метою круглого столу було активізація і посилення діалогу між органами виконавчої влади, між громадянським суспільством і правоохоронними органами, між журналістським також середовищем, для того, щоб зрозуміти, як правильно вибудувати формулу співпраці, для того, щоб такі справи розслідувалися швидше, розслідувалися ефективніше. І ми мали хороший діалог з МВС і Національною поліцією. Ну, як на мене, ми порозумілися не з одним, і ми будемо продовжувати далі працювати в цьому напрямку.
І все ж на круглому столі пролунали, не те, що навіть претензії, а обурення деяких журналістів, які безпосередньо постраждали від дій правоохоронців, так скажімо, навіть не в напружених іноді ситуаціях, коли журналістів вбили, незважаючи на те, що людина мала і посвідчення, і кричала, що вона є журналістом, там були такі вигуки: «Ах, ти журналіст, так на тобі ще». Та? Наскільки ви ведете, перепрошую, роз'яснювальну роботу з поліцією, і іншими правоохоронними органами? Чи немає тут, сказати б, компанійщини, як у нас? Та от є День свободи слова, ми зібрали круглий стіл, поговорили, потім розійшлися, а проблеми знову виникають. І ще одне запитання навздогін. Наскільки тут вам міністерство може допомогти, а може і не допомогти, журналістські об'єднання?
Перше запитання. Звичайно, ми такі заходи пробуємо робити не лише до Всесвітнього дня свободи преси, це лише спроба привернути увагу саме сьогодні до проблем, які існують. Ми протягом минулого року також долучилися до спільного проєкту Ради Європи, спільно з Радою Європи долучилися до проведення цілої серії в регіонах семінарів для правоохоронних органів з метою роз'яснення питань, що стосуються законодавства щодо захисту журналістів. 800 людей пройшло ці тренінги, і, як на мене, вони були досить успішними. Це лише початок, зрозуміло. Цього року вже на початку лютого ми спільно з ЮНЕСКО і консультативною місією Європейського Союзу в Україні провели тренінги для правоохоронців, спільно правоохоронців і журналістів. Були надзвичайно цікаві тренінги. До нас приїхав канадський поліцейський. Вони були триденні. Два дні тренінги були лише для правоохоронних органів, а третій день – це були спільні. І я сама з надзвичайною цікавістю побула на цих тренінгах. Вони були...
Це видно навіть по виразу вашого обличчя, да, коли ви про це, да, розповідаєте.
Вони були неймовірні, справді. І на початку я думала, що він не зможе, канадський цей поліцейський, зрушити якесь непорозуміння і бар'єри, які виникли от в перший день тренінгу. І як було цікаво, коли цей лід поступово танув, і на третій день вони порозумілися. У нас були ігри рольові, ми мінялися. Я сама особисто мала охороняти периметр умовної кримінальної там справи, а правоохоронці мали зробити сюжет. І відразу такі речі поставили все на свої місця. Кожний з учасників зрозумів, наскільки важлива місія, я б сказала, даже не робота, а місія кожного і правоохоронця, і журналіста, що вони виконують одну роботу. І фактично ці тренінги, вони були такі частиною формування суспільної довіри. Довіри між правоохоронцями і журналістами. Хоча фактично і довіра до і медіа, і до правоохоронців в суспільстві теж потребує підтримки і збільшення. От тому і ми спробуємо і надалі продовжувати таку роботу.
У нас на зв'язку є слухачі з запитанням. Нагадаю, телефон прямого ефіру громадської хвилі 239-62-92-239-6292, код міста Києва 044. Доброго вечора, слухаємо ваше запитання. Представтесь, будь ласка.
Добрий вечір, Станіслав, Тернопіль. У мене в контексті вашої теми питання про порушення свободи слова безпосередньо у вас під носом буквально. У вас є передача, програму виготовлена спільно українським радіо та українським редакцією «Радіо Свобода». От, і «Крим Реалії» вона називається. От, і варто мені було задати одне запитання таке, наприклад, чому там вони рахують себе татари корінною нацією, як вони прийшли там з Чингісханом і з татаро-монголами, а потім їх вибили звідти окупаційні війська російські, як мене зразу обізвали тернопільським фашистом, значить, просто заблокували мій телефон, у них є визначник номера, у вас поки що немає, у вас п'ятиканальний телефон, але поки що без АОН. Значить, у них вони заблокували. Вони, або я попрошу...
І, будь ласка, ваше запитання.
Ви представляєте, що це робиться у вас під носом? Як ви на це отреагуєте? Мене безпосередньо цікавить думка безпосередньо в даній темі не так вашої гості, як Куликова, до якої відношусь з надзвичайною повагою. Це він.
Дякую. А все ж таки ми спершу запитаємо нашу гостю, от як експерти міжнародні оцінили б такі висловлювання і таку на них реакцію.
Ну, хочу сказати, що міжнародні експерти надзвичайно толерантні у своїх висловлюваннях, толерантні в діалозі, толерантні до опонентів, і тому вважаю, що взагалі різкі формулювання, такі, які прийняті в нашій, ну, в нашій риториці українській, це, ну, трошки не співпадає з європейською такою діалоговою толерантністю.
Я поставлю запитання пряміше. Чи має право ведучий заблокувати телефонного дозвонювача, який ставить запитання, розпалюючи міжнаціональну ворожнечу? Це порушення свободи слова чи ні?
Ну, є ще таке питання, як хейт-спіч, мова ворожнечі.
Ну, так, власне, про це зараз йдеться.
Ви надзвичайно правильно сказали, і в деяких країнах розпалювання ворожнечі – це кримінальна відповідальність. Є європейські країни, які дуже серйозно ставляться до такого, до Великої Британії, наприклад. Це визначено законодавством. Тому, ну, ніхто не може розпалювати міжнаціональну ворожнечу в країнах, в Македонії, здається, так само це законодавчо визначено.
Як людина, якій доводилося під час роботи на телебаченні, щоправда, давати команду «відімкніть мікрофон», я маю сказати, що іноді це просто необхідно, але в кожному окремому випадку треба дивитися окремо. І, скажімо, для того, щоб сказати, наскільки вірно чи невірно вчинили Станіславом, я би послухав запис тієї програми. У нас ще залишається приблизно 1.5 хвилини на розмову із Людмилою Василенко. Про деякі успіхи Міністерства інформаційної політики ми почули. А в чому ви можете от так зізнатися, що не вдалося? От не вдалося ще Міністерству інформполітики?
Пане Андрію, з питанням захисту журналістів чи взагалі?
І взагалі, і з питанням. Якщо ви, очевидно, першим згадали питання захисту журналістів, то, очевидно, з цим все ж таки не вдалося.
Ні, ну зрозуміло, ми лише на початку нашого шляху, я хочу нагадати, що міністерство створено у 15-му році, тому все ще попереду. І є, звичайно, інші проблеми, наприклад, так само з захистом журналістів, з захистом свободи слова. Одне з важливих таких елементів в медіасфері має бути забезпечення гендерної рівності у медіа. І це ще, ну, реально не почати поле роботи.
Ну, тому я думаю, почати,
але ну, тут є що робити так само.
Ну що ж, у студії зараз, якщо вже про гендерну рівність говорити, якщо це взагалі політично коректно, Людмила Василенко, представниця Міністерства інформполітики.